Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Konstitusiya Məhkəməsi referendum haqqına müsbət rəy verib. Müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib. Məhkəmənin qərarına artıq ilkin reaksiyalar gəlməkdədir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisə ətraflı. Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi bugün referendum haqqına müsbət rəy verib. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur, əsas dəyişiklik isə bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə icazə verilməsidir. Təklifi hakim Yeni Azərbaycan Partiyası irəli sürüb. Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü iclasından İlqar Rəsul xəbər verir.
Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinə müsbət rəy verib. Qərarda bildirilir ki, təklif olunan akt referenduma çıxarıla bilər. Məhkəmənin sədri Fərhad Abdullayev.
Qərar gətirilir, heç bir orqan və şəxs tərəfindən ləğv edilər, dəyişdirilər və yaxud rəsmi təklif edilə bilməz.
Konstitusiya Məhkəməsində çıxış eləyən Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov deyib ki, təklif olunan əlavə və dəyişikliklər bəzi oponentlərin iddia etdiyi kimi insan hüquqlarını nəinki məhdudlaşdırır. Əksinə, bu məsələ ilə bağlı təminatları genişləndirir, daha da dəqiqləşdirir. Bu dəyişikliklər Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrdə əksini tapmış, beynəlxalq məhkəmələrin president hüququnda mövcud olan təminatları özündə əks etdirir. Konstitusiya Məhkəməsinin müsbət rəyindən 2 ay sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. Bu barədə qərarın dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunacağı gözlənilir.
İlqar Rəsul Saat 12 radələrində bir qrup müxalifətçi Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında etiraz aksiyasına cəhd edib, onların əllərində yaşasın Respublika, rədd olsun monarxiya şüarları olub.
Monarxiya yox! Monarxiya yox!
Polis etirazçıların məhkəmənin binasına yaxınlaşmasına imkan verməyib. Plakatlar alındıqdan sonra bir neçə nəfər saxlansa da sonradan onların hamısı buraxılıb. Aksiyanın qətnaməsinin oxunmasına imkan verilməyib, ancaq sənəd jurnalistlərə paylanıb. Qətnamədə deyilir ki, Konstitusiya Məhkəməsi referendum aktı layihəsində mənfi rəy versin. Müxalifət partiyalara aksiya keçirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət ediblər, ancaq icra hakimiyyətindən deyiblər ki, müxalifət məktubunda bu günə yox, dekabrın 25-nə icazə istəyib. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev isə jurnalistlərə deyib ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin razılığı olmadan hər hansı siyasi təşkilatın paytaxtda aksiya keçirməsinə yol verilməyəcək. Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına artıq reaksiyalar gəlməkdədir. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər.
Mən bu tələsikliyi arxayınlıqla yox, qorxu ilə, narahatlıqla izah edirəm və hesab edirəm ki, bu dəyişikliklər rejimin ömrünü uzatmağa kömək eləməyəcək. Bu rejim bitmək üzrədir, öz resurslarını tüketmək üzrədir və bunu bütün istər siyasi, istər iqtisadi proseslər sübut edir. Bu baxımdan mən bu konstitusiya dəyişikliyinin hükümiyyətə bir fayda gətirəcəyini düşünmürəm.
Müsavat Başqanı İsa Qəmbər. Xalq konstitusiyaya dəyişikliklərin lehinə də, əleyhinə də səs verə bilər. Bunu isə Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov bugün jurnalistlərə deyib. Əli Həsənov referendum haqqını parlament təşəbbüsü adlandırıb, qeyd edib ki, bu məsələdə son söz xalqındır və onun referendum yolu ilə bu dəyişikliklərə səs verib verməmək haqqı var. Əli Həsənov onu da deyib ki, Xarici radiostansiyaların verilişlərinin milli tezliklərdə yayılması qanun pozuntusudur və bunu aradan qaldırmaq istəyirik. Əli Həsənov deyib ki, xarici radiolar qısa dalğalarda və ya digər vasitələrlə yayıla bilər. Milli Televiziya və Radio Şurası bildirib ki, xarici radiostansiyaların yerli tezliklərdə yayımı qanunsuzdur. Şura bu günlərdə bu məsələyə baxmalıdır. Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanla ikitərəfli xartiyanın imzalanması ilə bağlı Tbilisi ilə danışıqlar aparılmasını təsdiqləyib ABŞ Dövlət Departamentinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, razılaşmada Gürcüstanın təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək, iqtisadi və siyasi islahatlar aparmaq və onun Avro-Atlantik qurumlara inteqrasiyasını dərinləşdirmək üçün daha geniş əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Birləşmiş Ştatlar ayın əvvəllərində Ukrayna ilə də buna uyğun belə bir strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalayıb. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bəlkə edirəm ayağa qalın.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu qərarı aldı. 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında təkliflərinə aşağıdakı rəy verilsin. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 19 dekabr 2008-ci tarixli qərarı ilə təqdim olunmuş referendum aktının layihəsində göstərilən təkliflər xalq hakimiyyəti və dövlətin əsaslarına dair Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ümumi müddəaları ilə ciddiyyət yaratmadığından və 155-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olduğundan ümumfaq səs verməsinə referenduma çıxarıla bilər. 2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 3. Qərar Azərbaycan Respublika Xalq Qazeti, Bakı İstiqraboçi qazetlərində və Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin məlumatında dərc edilsin. 4. Qərar qəsdidir. Heç bir orqan və şəxs tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə və yaxud rəsmi təsdiq edilə bilməz. Sədri gedən Fərhad Abdullayev.
Bu Konstitusiya Məhkəməsinin bugün səslənilən qərardır. Hər vaxtınız xeyir olsun, efirdə işdən sonra proqramıdır. Azadlıq Radiosunun efirində Əmən Ziya və biz bugünkü işdən sonra da məsələ Konstitusiya islahatlarını yenidən əsə edirik. Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu, təkrarlayım, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinə müsbət rəy verdi və qərarda bildirilir ki, təklif olunan akt referenduma çıxarıla bilər. Bir çox dinləyicilərin artıq xəbəri var, nə cür təkliflərdən söhbət gedir. Buna reaksiyalar da çox maraqlı nə olardı və ilk reaksiyaları məsələ Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında gözlərdilər. Əməkdaşımız Babək Bəkir o prosesi izləməyə getmişdi. Babək, hər vaxtın xeyir olsun. Studiyamızdadır Babək və Babək bizi həmin o hadisələr hansılar ki baş verdi Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında nədən ibarət idi və nə baş verirdi?
Doktor, Konstitusiya Məhkəməsində həmin müzakirələrin getdiyi anlarda bir qrup müxalifət fəalı orada itiraz aksiyasına cəhd göstərdi. Təqribən ondan yuxarı bir aksiya iştirakçısı idi. Onlar Nizami Gəncəvinin heykəli önündən əllərində müxtəlif plakatlar tutmuşdular. O plakatlarda rədd olsun monarxiya, yaşasın respublika və s. şüarlar əks olunurdu. Onlar Nizami Gəncəvinin heykəli önündən Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısına doğru irəlləmək istədilər. Ancaq Konstitusiya Məhkəməsinin önü polis koridoruna alınmışdı. Yəni o istiqamətə gələn bütün yolların qarşısında polislər dayanmışdı və təbii ki polislər aksiya iştirakçılarının qarşısına aldılar, onların əlindəki həmin o plakatları aldılar, plakatlar cırıldı, yerə atıldı, sonra aksiya iştirakçılarından saxlananlar oldu, təqribən ona yaxın aksiya iştirakçısı saxlandı, 39 sayda polis bölməsinə aparıldı, həmin polis bölməsində onlara xəbərdarlıq verilib ki, bir daha icazəsiz kütləvi aksiyada iştirak etməyin. Eyni zamanda biz digər yəni bu aksiyanın təşkilatçıları olan partiyalarla da əlaqə saxladıq. Onların verdiyi məlumata görə də bir sıra başqa insanlar da, müxalifət fəalları da olublar ki, onlar da bu aksiyaya qoşulmaq istəyiblər. Ancaq polis kordonu onların aksiya iştirakçılarına qoşulmasına imkan vermir. Məsələn, bir sıra müxalifət fəalları, Azərbaycan Xalq Cəbhəsindən olan müxalifət fəalların onların bildirməsinə görə polis avtobuslara mindirərək Lökbatan yoluna qədər aparıb orada, yəni sərbəst buraxıblar. Yəni demək istəyirəm ki, aksiya cəhdlər oldu.
Aksiya iştirakçılar sayı çox maraqlıdır. Nə qədər idi?
Birinci, deyək ki, belə deyək də, birinci hansı ki şuar səsləndirən insanlar belə deyək də, 10 nəfərdən o qədər də çox olmazdı. Ancaq deyək ki, polisin arasında, sonra jurnalistlərin arasında mənim tanıdığım Xalq Cəbhəsinin Müsavat Partiyasının üzvləri də var idi ki, hiss olunurdu ki, onlar hər an aksiya başlasa o prosesə qoşulmaq niyyətindədirlər. Hətta deyək ki, qətnamə oxunmadı, ancaq jurnalistlərə qətnamə paylayanlar da var idi. Həmin yer gəlmişkən qeyd edeyim ki, qətnamədə də qeyd edilirdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən belə bir təşəbbüsün ortalığa çıxarılmasına heç bir lüzum yox idi. Bu, heç sosial sifariş də deyil və onlar Konstitusiya Məhkəməsindən tələb edirlərdi ki, xüsusən bir məqamın üzərində orada dayanılırdı ki, bir şəxsin, yəni iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan götürülməsinə rəy verməsinlər. Yəni, belə istəklər var idi. Yəni, onu demək istəyirəm ki, aksiya iştirakçılarının sayı çox deyil idi. Ancaq ətrafda dayanan insanlar var idi ki, bəzi insanlar da qoşulmaq istəyirdi. Ancaq təbii ki, polis ciddi şəkildə ora nəzarət edirdi və aksiyanın geniş mənada baş tutmasına imkan verilmədi.
Minnətdar Babək, təşəkkürlər məlumata görə. Bu saatda studiyamızın qonaqları politoloqlar İlqar Məmmədov və Rasim Musabəyevdir. Xoş gəlmişsiniz, salam edirəm.
Xoş gəlmişsiniz, olsun.
Mən həmçinin də dinləyicilərə deyim ki, siyasi partiyalar nümayəndələri də telefona qoşulacaq. Bəzilərini biz artıq lentə almışıq. Və nəinki siyasətçiləri, həmçinin də Azərbaycanın sabiq prezidenti Əziz Mütəllibovun da fikirləri var bu barədə. Onu da işləyəcəyik birlikdə. Ziyalıların fikirləri də var. Onların da reaksiyası böyük maraq doğurur. Amma siyasi ehtiyaclıq barədə indi ilk sualım bundan ibarətdir. Rəsim bəy, bu islahatların siyasi ehtiyacı nə dərəcədə duyulur hazırda Azərbaycanda? Yəni lazım idi mi, yoxsa yox?
Yəni hakim elita baxımından lazım idi. Yəni əvvəla təbii hər bir iqtidar özünün davamını düşünür. Bu baxımdan olduqca vacib idi ki, tamam, daxildə hansı bir qruplar konkret o saat siqnal alıydılar ki, məsələ həll olunub, özünüzü yormayın, sağa sola baxmayın və vahid komanda çərçivəsində, vahid lider ətrafında elə öz iqtidarımızı davam edək. Bu idi. Və tələsik nə üçün elədilər? Düşünürəm ki, müəyyən mənada siyasi cəhətdən zərurət var idi onlar üçün və məqam da əlverişli idi. Yəni, nədən o əlverişli? Seçkilər keçib, böyük üstünlüklə, səs çoxluğu ilə mövcud prezident yenidən seçilmişdi. Gördülər ki, müxalifətin nəinki çıxıb rəqabət aparmağa, heç o seçkilər zamanı etiraz etməyə də gücü çatmadı. Yəni, müsavatın həyətində 200 nəfər toplatmaqla məsələ bitdi. Belə olan halda hesab etdilər ki, bəli, məqam bu baxımdan da yaxşıdır. Dünyanın başı indi iqtisadi böhrana qarışıb, Azərbaycan yada düşmür. ABŞ-da administrasiya dəyişikliyi keçir, orada da indi kiminsə hansısa bir sərt reaksiya verib, məsələlərə müdaxilə etməyi gözlənilmir. Və nəhayət, elə bil ki, buna bir, adətən Azərbaycanda necə görür ki, qanunları baxırlar Rus qanunun, orasını burasını dəyişirlər, sonra Avropa ekspertlərin rəyini öyrənərək qəbul edirlər. Gördülər ki, bəli, Medvedev də elə yeni seçilmişdi o konstitusiya dəyişiklikləri təklif etdiyi. Yəni, hər halda hesab ediblər ki, bu da bir işarədir, bu da bir məqamdır. Öz məsələlərini də gələcək üçün həll etdilər.
Və salam. Bu cür siz qeydiniz Rusiya siyasəti ilə daxili siyasətlə uyğunlaşdırılması o deməkdir ki, artıq Azərbaycan öz seçimini edib.
Yox, bu mütləq deyil ki, bunun nəticəsində Azərbaycan Rusiyanın arxasınca sürünəcək. Belə baxsanız, onda Rusiya elə Qazaxıstandan nümunə götürüb. Yəni, Azərbaycan bu baxımdan, yəni daha kimi təkrar edirsə, düşünürəm ki, burada daha məqbul, daha oxşar variant Qazaxıstandır, nəinki Rusiya. Və bundan bir nəticə çıxartmaq ki, bəli, Azərbaycan indi Rusiyanın arxasınca sürünəcək, düşünürəm ki, bu yanlışdır.
Rəsim Musabəyevin fikirləri də İlqar Məmmədova da sualım ilə eynidir. Siyasi ehtiyaclıq barədə nə dərəcədə duyulurdu?
Azərbaycan ictimai maraqları baxımından bu dəyişikliklərə heç bir ehtiyac yox idi, zərurət yox idi. Sadəcə olaraq mən razıyam o fikirlə ki, bu indiki hakim zümrənin, hakim klanın daxilində olan proseslər bu dəyişiklikləri deməli ortaya çıxarıb və bu problemi nədir? İlham Əliyevin siyasi problemi nə idi ki, bu dəyişiklikləri ortalığa çıxartdı? İş ondadır ki, artıq bir müddətdir həm Azərbaycanın mətbuatında, həm də beynəlxalq mətbuatda YAP Siyasi Şurasının üzvü Mehriban Əliyeva, deputat Mehriban Əliyevanın mümkün prezident ambisiyaları haqqında danışılırdı və onun gələcəkdə 2013-cü ildə prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi haqqında fikirlər gedirdi və belə bir şəraitdə mümkün idi ki, hakim klan, hakim zümrə daxilində müəyyən parçalanmağa doğru meyllər başlasın və bu parçalanmağa doğru meyllər hansısa beynəlxalq şəraiti də nəzərə alsın, beynəlxalq prosesləri də nəzərə alsın filan və belə bir şəraitdə bunun bu tendensiyaların lap əvvəlində kökünü kəsmək məqsədini güdən İlham Əliyev bu kimi və onun partiyası bu kimi təşəbbüslə irəli düşdü, necə deyirlər və faktiki olaraq YAP siyasi şurasının üzvü deputat Mehriban Əliyevanın 2013-cü ildə prezidentlik iddiaları prezident iddialarına indidən nöqtə qoyuldu. Yəni ki, bu olmayacaq.
Aydın. Bu İlqar Məmmədovun fikirləri idi siyasi ehtiyaclıq barədə. Rasim Musabov da studiyamızdadır. Mən deyəcə deyim ki, Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayəndə Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibi deputat Əli Əhmədovun müsahibəsi var və həmin müsahibədən mən bir suala cavabı dinləyəcək üçün səsləndirəcəm. Ay məsələ ki, biz birbaşa Əli Əhmədovun səsini eşitməyəcəyik. Ümumiyyətlə, son günlər bu məsələ ilə bağlı olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri tərəfindən bir mövqe birbaşa canlı efirimizdə öyrənmək çox qəliz bir məsələyə çevrilib. Ona görə biz əməkdaşlarımızın köməyi ilə həmin Azərbaycan qəzetində dərc olunan müsahibədən belə bir suala cavabı indi səsləndirəcək. Sual belə idi, jurnalistin verdiyi sual Əli Əhmədova ki, Milli Məclisin ötən iclaslarının birində konstitusiyaya düzəlişlərin edilməsini bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsi ilə bağlı müddianın əsas qanunundan çıxarılmasını təklif etdiniz. Artıq konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum aktının layihəsi Milli Məclisdə qəbul olunub və Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilib. Sizin təklif etdiyiniz dəyişikliyin konstitusiyaya edilməsi, hansı zərurətdən irəli gəlir? Əli Əhmədov belə əsaslandırır. Əməkdaşlarımızdan biri onun cavabını səsləndirib.
Müxtəlif ölkələrdə fərqli seçki sistemləri mövcuddur. Bəzi ölkələrdə prezident təmsilçilik funksiyasını yerinə yetirir. Bu o ölkələrdəki orada respublika quruluşu parlament tiplidir. Həmin respublikalarda icra funksiyası, yəni ölkənin idarə edilməsi parlament vasitəsilə baş nazirə həvalə edilir. Əsas idarə edici fiqurun baş nazir olduğu respublikalarda onun neçə dəfə seçilməsinə məhdudiyyət yoxdur. O ölkələrdə prezidentin seçilməsinə müddət etibarilə məhdudiyyət ona görə qoyulur ki, orada prezident geniş icra səlahiyyətinə malik deyil, sadəcə təmsilçilik funksiyası yerinə yetirir. Ona görə həmin ölkələrdə iki dəfə seçilməyin heç bir mənası yoxdur. Amma ölkənin idarə edən baş nazirlər isə, məsələn, Türkiyədə, Almaniyada olduğu kimi, sayı etibarilə məhdudiyyət qoyulmadan seçilirlər. Məsələyə bütün bunların kontekstindən yanaşdıqda, prezidentin həm də icra edici hakimiyyətin rəhbəri olduğu ölkələrdə iki dəfədən artıq seçilməsinə məhdudiyyət qoyulması xalqın iradəsinə məhdudiyyət qoyulması anlamına gəlir. Eləcə də, Azərbaycanda indiki şəraitdə bir şəxsin iki dəfədən artıq seçilməsinə məhdudiyyətin qoyulması prinsip etibarilə insanların seçmək hüququnu, öz iradəsini tam şəkildə ifadə etmək hüququnu məhdudlaşdırır. Azərbaycanın indiki reallıqları şəraitində ölkəyə rəhbərlik edən cənab İlham Əliyev ölkəmizin inkişafı üçün uzun illər boyu töhfələr vermək imkanlarına və resurslarına malikdir. 2003-2008-ci illərdə Azərbaycanın sürətli inkişafı insanların prezident İlham Əliyevə böyük etimad göstərməsi, vətəndaşların öz liderlərinin rəhbərliyi altında ölkəmizin üzümüzə gələn 5 ildə də böyük inkişaf yolu keçəcəyinə dərindən inanma cəmiyyətimizin bu qənaətə gətirir ki, növbəti dəfədə cənab İlham Əliyev malik olduğu bütün resursları səfərbər edərək Azərbaycanın inkişafına daha böyük töhfələr verə bilər. Amma konstitusiya buna imkan vermir. Demək, İlham Əliyev növbəti dəfə seçkilərdə iştirak etmək imkanlarına malik olmaması əslində bugünkü reallıqlar, Azərbaycan vətəndaşlarının İlham Əliyev olan inamı və etimadı fonunda ölkəmizin inkişafının ən yaxşı variantlarını həyata keçirilməsinə məhdudiyyətin qoyulması deməkdir. Biz nəyi seçməliyik? Azərbaycanın inkişafına xidmət edən ən yaxşı variantı seçməliyik, yoxsa formal məhdudlaşdırıcı normalara istinad edərək, ən yaxşı seçim variantlarına yan keçərək nəticəsi tam aydın olmayan alternativ axtarışlar ilə məşğul olmalıyıq. Yaxşı variant hansıdır? Əlbəttə, ən yaxşı variant formal normanı dəyişdirərək inkişafın gedişatına öz töhfələrini verə biləcək adamın növbəti dəfə seçilməsinə imkan yaradılmasıdır.
Bu, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi deputat Əli Əhmədov Azərbaycan qəzetinin 24 dekabr sayında müsahibəsindən bir parçanın səsləndirilməsi idi əməkdaşlarımız tərəfindən. Yəni, bu da bir mövqüdür və əsaslandırmadır. Rəsim, nə deyərsiniz bu əsaslandırma? Yəni, tutarlı əsaslandırmadır mı?
Bilirsiniz, bunun cavabı o idi ki, Əli Əhmədov Heydər Əliyevdən çox başa düşür. Xalqın iradəsini məhdudlaşdırmaq olar yoxsa yox bu maddə ilə. Hər halda o komissiya ki, o konstitusiya komissiyası ki, o konstitusiya mətni hazırlayırdı, Heydər Əliyev rəhbərliyi eləyirdi. Və düşünürəm ki, Əli Əhmədovdan qat-qat yaxşı bilir nə xalqın iradəsini məhdudlaşdırır, nə yox. Və düşünmürəm ki, o maddə ora salanda götür-qoy olunmayıb. Ona görə bunlar hamısı, mənə gəlir ki, hüquqdan, demokratiyadan kifayət qədər uzaq. Bəli, siyasi zərurət var. Həmin Əli Əhmədov üçün bu siyasi zərurət var. YAP-da toplanan funksionerlər üçün bu siyasi zərurət var.
bir çox yapçı deputatlar üçün bu zərurət var. Yapçı nazirlər üçün bu zərurət var. Ancaq bunu gətirib indi xalqın iradəsinə bağlamaq, mən fikrimcə tam elə yanlışdır.
Dilar bəy, sizin münasibətiniz bu əsaslandırmağa?
Bu əsaslandırmağa indi faktiki orada bəzi səhvlər də edilib, onlar haqqda danışmaq istəmirəm. Amma düşünürəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası açıq diyaloga bu mövzu haqqında hazır olsaydı, biz o diyalogu bütün dövlət tərəfindən nəzarət edilən bütün telekanallarda biz onları görərdik. O fakt ki, Əli Əhmədov bütün mediyadan faktiki olaraq qaçır və ya qaçmırsa, yalnız monoloq şəklində öz fikirlərini ifadə eləməyə üstünlük verirsə, bu artıq özü xəbər verir ki, rəqabətli fikir mübadiləsinə, fikirlərin rəqabətinə açıq birbaşa efirdə və sərbəst formada ifadə olunan bir diskussiyaya bu partiyanın təmsilçiləri hazır deyillər və bu fakt öz-özlüyündə hər şeyi aydın eləyir. Bu dəyişikliklərin heç bir hüquqi, siyasi Azərbaycan xalqı üçün zərurəti yoxdur. Sadəcə olaraq İlham Əliyevi növbəti dəfə prezident seçdirmək üçün bir şəxsin maraqlarına tabi olunan bir dəyişikliklərdir.
Bilirəm, öyrədən fikirləri. Telefon xəttində biz Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkəti qoşuruq. Lalə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam
əleyküm. Lalə xanım, sizin münasibətiniz Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına?
Ümumiyyətlə, mənim bu dəyişikliklərdən bağlı öz münasibətimi dəfələrlə bildirmişəm. Bugünlərdə təkrar edirəm. Bugünləri Azərbaycan bir mənalı olaraq diktaturaya doğru gedir. Bugünkü dəyişikliklər bütün demokratik prinsiplərə ziddir. Və heç bir sivil ölkələrdə belə bir məhdud, deməli, belə bir dəyişiklik yoxdur. Bütün sivil dövlətlərə baxsanız, görərsiniz ki, demokratik dövlətlərdə iki dəfədən artıq heç bir adam prezident ola bilməz. Niyə görə? Ona görə ki, demokratiya özü dəyişikliklə bağlıdır. Dəyişiklik olmayan yerdə demokratiya ola bilməz. Harada durğunluq var, orada heç bir inkişaf ola bilməz. Və bir günləri sözsüz ki, bu diktaturaya gedən açılan bir yoldur, monarxiyaya açılan bir yoldur. Və mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda bu dəyişikləri müdafiə edən hətta ağıllı adamlar da var. Bax, bu məndə çox böyük təəssüf doğurur. Ona görə ki, hərdən bir görürsən, insan doğrudan da başa düşür, ağdan qaranın fərqinə varır. Amma bir günləri ağız dolusu deyirlər ki, bunlar bizim üçün çox lazım olan şeydir. Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Bu, Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Bu, birinci. İkinci, bilirsiniz, bir günləri biz çox təəssüf ki, deqradasiya uğrayırıq. Və artıq bilirsiniz, 13-cü, 14-cü əsrin təfəkkürü ilə yaşayırıq. Mən iqtidarı burada nəzərdə tuturam. Amma mən istəməzdim ki, biz pesimizmə belə bilirsiniz yuvarlanaq. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda konstitusiya ilə yaşayan yoxdur heç kim. Bir günləri əgər biz baxsaq, konstitusiya ilə heç bir konstitusiyanın maddəsi reallaşmır Azərbaycanda. Və ümumiyyətlə, konstitusiya ilə bir eksport üçün yazılıb, o, bura gələn xaricilər üçün yazılıb. Ona görə, əgər həqiqətən də Azərbaycanda situasiya yaransa ki, hakimiyyət dəyişə bilirsin, hakimiyyət dəyişəcək. Bunu da mən bir gün deyirəm və bir mənalı deyirəm. Ona görə ki, biz baxsaq son 15 ilin tarixinə və ümumiyyətlə Azərbaycanın müstəqillik illərinin tarixinə, heç kim seçki yolu ilə, təmiz seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlməyib. Yəni, həmişə bu belə bir təlatümlər olublar. Bir günləri də əgər iqtidar sivil yolu bağlayırsa, əgər demokratik yolu bağlayırsa, o özü özlüyündə qeyri-demokratik yola qapı açır. Bu da çox təhlükəlidir. İqtidarın özü üçün təhlükəlidir.
Aydındır. Lalə xanım, təşəkkürlər qoşulunuza görə, fikirlərinizə görə. Lalə Şövkət idi, Liberal Partiyasının lideri İlqar Məmmədov və Rasim Musabəyev studiyamız qonaqlarıdır. Mən bir fikri də dinləyicilərin və qonaqlarımızın nəzərinə çatdırım. Bu, Azərbaycan eks-prezidenti Ayaz Mütəllibovun, hazırda Moskvada yaşayan şəxsin fikirləridir. Bəlkə bu da böyük bir maraq doğura bilər. Ayaz Mütəllibov dinləyək.
Demək, qəbul olunan qərar Azərbaycan dövlətçiliyinin yeni tarixinin yeni səhifələrini açır və arzum odur ki, bu yenilik Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə xeyir gətirsin. Sabitlik olsun, siyasi stabillik olsun, karşı durmalar artık tarihe yazılsın ve aynı zamanda demokratiya öz inkişafını tapsın. Yakin ki öyle bir kuvveler de ölçülerde tapılacağı ki bu karara başka nasibet besleyecekler. Ancak biz gerek Azerbaycan reallığından çıkış edik ve Azerbaycan'ın indiki vaziyetini ve gelecek problemlerinin hallini nezere alarak öz kararımızı kabul edelim. Burada bir noktaya da ben dikkat getirmek isterdim. Referendumun kararı o demek değil ki Azerbaycan devletinde Azerbaycan'da yeni seçkiler hemçinin prezident seçkileri demokratiyadan kenarda olan bir variantta geçirilmelidir. Hayır, seçkilere gelende seçkiler öyle bir şeraitte öyle bir şeffaf bir demeli şeraitte geçirilmelidir ki Azerbaycan demokratiyasına halel getirmesinler. Ben tanışam demeli bu paketle. Ben bunların hepsi zaruridir. Azerbaycan konstitüsyasının tam değişmeyinden bahsetmirler bu değişiklikler, elaveler daha doğrusu. Bunun devamı olabilir. Belki de böyle fikirler var ki ha bu konstitüsyon kaldı kenarda. Bu yok. Bu yeniliklerdi, elavelerdi. Bunu da kabul edilmeye lazım. Neyse var.
Ayaz Mütalyov, Azerbaycan ex-prezidenti. Her iki politologun fikirlerini bilmeyi isterdim. Kim birinci? Bilgar Bey, buyurun.
Çok maraqlıydı Ayaz Mütalibov'a kulağı asmak. Çünkü ve bir kadar təəccüblü de değildi onun kıymetlendirilmesi. Çünkü bu adam 1991-ci ilde artık bütün SSR'nin əhalisi bilirdi, beynəlxalq aləm bilirdi ki, SSR dağılmağa doğru gedir, komünist ideologiyası məhv olmağa doğru gedir. O, 91-ci ilin yazında, baharında bəyan eləmişdi ki, biz Azərbaycanda komünizm qururuq. Yəni, bu tipli siyasətçilərdən belə bəyanat gözləmək heç vaxt təcrübəli deyil.
Heydər Əliyev indi o vaxt Naxçıvan Ali Səhətində başçılıq edirdi. Naxçıvan da imtina etdi həmin o referendumda işlərə gitmək. Seslərin sağlanması.
Bəli, və ona görə, yəni deyirəm, belə necə deyək, amplitudada fikirlərini dəyişən siyasətçilərdən yeni-yeni sürprizlər gözləyəndə o qədər də görəndə heç o qədər də təəccüblənmirsən.
Rəsim Bəy.
Öz mən Mütəlifovun müşaviri olmuşam. Düzgün olmaz da onun dediyinə şərh etməyə. Demək istəyirəm ki, onun əslində dediyi sözlər onun təbiətinə məxsusdur. O indi durub demokratiyadan danışsaydı ağzı dolu, bu mənə elə gəlir ki, biraz oyuna bənzərdir. Bu isə onun elə daxildən yanaşmasının təzahürüdür.
Konkret qısa şərh Rasim Musabəyevdən gəldi. Biz digər siyasətçilərlə də telefon əlaqəsi saxlamağa çalışarıq yaxın dəqiqələrdə. Dinləyicilərin bir neçə fikirlərini oxuyum. Bir dinləyici sual verir ki, demək istəyir ki, prezident də evdə öz xanımı ilə müəyyən bir razılığa gələ bilmir. Yəni, bu konkret şəxsi məsələlərdir. Amma hər halda digər dinləyici yazır, aksiyanın nəticəsi aksiyacılar və onları dəstəkləyənlər üçün uğurlu olmasa belə, mən bu cəhdə görə sevinirəm. Yaxın 5 illikdə Azərbaycan iqtidarı çökəcək ki, mən də buna çox sevinirəm. Emosional imzalı dinləyicimiz yazır. Geç tez bu baş verəcək. Daha bir fikir. Bu aksiyanın yerinə imza toplama təşkil etmək olmazdırmı? Sıralı vətəndaşlar da orada qol çəkə bilsin. Bu daha bir dinləyicin fikirdir. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi riyakarlığı qəti görünür, digər dinləyici yazır. Millətin süslüyü də acınacalıdır. Monarkiyaya yox, dinləyici yazır. Belə fikirlər 050-744-1017 nömrəsinə gəlməkdədir. Siz öz mobil telefonlarınızdan bu müzakirə etdiyimiz mövzu ətrafında fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Ziyalılar barədə də dinləyicilərdən biri yazır ki, bir müddət öncə, bunu Turxan yazır, hamı elitadan danışırdı. İndi hanı elitadan danışan ziyalılar? Hanı? Ziyalı adlandırılan adamlar çıxıb ziyalı olduğunu sübut etsin. Vaxtdır, məqamdır. Biz bugün gün ərzində dinləyicilərə deyim ki, cəhd edirdik, əlaqə saxlayaq bir neçə ziyalılarla, onları studiyamızı dəvət edirik, amma sözün açığı bu biraz çətin alınırdı. Biz yalnız onların telefonla münasibət bildirməyini əldə edə bildik. Yazıcı Çingiz Abdullayev. Misal üçün, gəlin qulaq asaq.
Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanın vətəndaşı kimi mən tabi olmalıyım Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına. Ona görə, əgər bu qərarı Konstitusiya Məhkəməsi çıxardıbsa, biz hamımız onu müzakirə eləməməliyik. Ona biz tabi olmalıyıq. Ona görə, razıyəmsə, razı deyiləmsə, mən mütləq buna tabi olmalıyım. Ümumiyyətcən, əgər mənim şəxsi mövqeyimi soruşdur, mən razıyım. Və mən hesab eləyirəm ki, bu qanuna zidd deyil.
Yazıcı Çingiz Abdullayev və yaxud da musiqiçi Fərhad Bədəlbəyli.
Kaç arada bir kanun var. Orada her bir karar mesela referandum çerçevesinde geçildi. Misal için şairin adı değiştirmek, Fransızca bir yerli problemleri halleleme için mütlak ve mütlak ancak referandumdan istifade edilir. Bunu görmem burada bir problem görmüyorum. Bir referandum geçeceği ve Azerbaycan halkı böyle istese böyle olacak. Demese olmayacak. Referandum en demokratik formadır. Ben burada bir problem görmüyorum.
Müzikçi Ferhal Bedabay'ın fikirlerdi. Bu keyfete göre üzülüştürüyor ama herhalde. Referandum en demokratik üsuldur.
Ferhat Bey'in fikri daha mentikliydi. Nenki Çingiz Abdullayev'in. Onun fikrince onda böyle oldu ki Konstitüsyon Mahkemesi karar veripse hiç referanduma da ihtiyaç yoktu. Daha bundan sonra ne müzakere etmek? Müzakere etmek lazımdı. Ve Konstitüsyon Mahkemesi yegane deyip ki bu Konstitüsyon'a zid değil. Ancak bu düzelişi kabul etmek, etmemek bu siyasi meseledir. Burada çıkıp bunu esaslandırmak lazımdır halk için. Ne için bunu elemek lazımdır? Ne için Heydar Aliyev vaxtıyla böyle bir mehdudiyete hayır dua verip, indi ise o mehdudiyetin aradan götürmesi halkın daha geniş demokratiya aparmak demektir. Bunu esaslandırmak lazımdır.
Güler Bey, siz ne diyorsunuz bu fikirlere?
Çingiz Abdullayev'in elbette ki esaslandırılması hiç cür kabul olunabilmez. Ben Rasim Bey'in bu meselede razıyam. Bütün siyasi kararlar, siyasi ehemmiyyat taşıyan kararlar, ictimai ehemmiyyat taşıyan kararlar müzakirə olunmalıdır. Qəbul olunandan qabaq da, qəbul olunandan sonra da. Çünki demokratik prosesin heç vaxt sonu olmur. Hər hansı bir duracağı bir nöqtə olmur. Bu daimi inkişaf eləyən prosesdir. O ki, qaldı referenduma prinsipçə Fərhad Bədəlbəylinin dediyi prinsipçə bilirsiniz düz olsa da, amma düzün, yəni doğru sözün demək ki, yarısıdır. Tam deyil. Doğru söz, doğru fikir tam ondan ibarət deyil. Doğru fikrin obrisi hissəsi ondan ibarətdir ki, bu dəyişikliklər Azərbaycanda demokratiya quruculuğu işinə ziyandır. Və ona görə ziyandır ki, Avropada baş verən, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra baş verən ümumi tendensiyaya ziddir. Ümumi tendensiya ondan ibarətdir ki, dəyişiklik və yenə də dəyişiklik yalnız ictimai həyatı irəli, ölkəni irəli apara bilər. Əgər siz bu dəyişiklik prosesini hardasa məhdudlaşdırırsınız, siyasətin ən yüksək zirvəsində, siyasətin orta səviyyələrində və ictimai fikrin deməli, sərbəst müzakirəsini məhdudlaşdırırsınızsa ki, insanlar fikirlərini dəyişə bilməsinlər. Bu dəyişiklik artıq baş vermir və beləliklə də cəmiyyət irəli getmir. Ona görə bu referendum faktiki olaraq İlham Əliyevin şəxsi maraqlarını bu dəyişiklik maraqlarından, inkişaf maraqlarından daha üstün tutur. Mən belə fikirləşirəm.
Hər şeyi yerində deyirəm. Bəlkə bir şəxsə bağlamayaq.
Özləri bağlayırlar.
Yox, mənə elə gəlir ki, o müəyyən mənada burada təkcə, yəni konkret bir nəfərin ya onun ətrafında olan insanların hakimiyyəti hər vəclə saxlamaq indi ola bilsin ki, bu amil də var. Ancaq bunu ilə yanaşı, indi deyirsiniz ki, dəyişiklik. Həmin o Fransa, tamam, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra qeyri-stabil bir vəziyyətdə heç bu məhdudiyyətləri öz konstitusiyasında olmadan qəbul etmişdi və kifayət qədər sərt De Gaulle rejimi ortalığa gəlmişdi.
Bəli.
Düşünürəm ki, bugün indi siz deyirsiniz ki, hansı bir belə deyək, dar zümrənin maraqlarına cavab verir. Bəs indi bu sabah xalq indi deyəcəyiz ki, diskussiyalar olmadı, onları yaxşı inandıra bilmədilər, gedib buna səs verəcək. Və mən sizə əmin etmək istəyirəm ki, o səs verənlərin böyük bir qismi doğrudan da alternativin görmədiyi, doğrudan da inanmayaraq ki, Azərbaycanda demokratik şəraitdə doğrudan da siyasi rəqabət olduq, olan yerdə stabilliyi qorumaq olacaq, doğrudan da qarşımızda olan çox ciddi problemləri həll etmək mümkün olacaq. Sağına baxır, soluna baxır, doğrudan da bugün o mövcud dövlət başçısına alternativ görmür və ona görə də gedib böyük məmnuniyyətlə bu referendum dəyişikliklərinə səs verəcək. Ona görə bütün məsələləri düşünürəm ki, bir şəxsin və onun ətrafında olan bir oc adama bağlamaq düzgün deyil. Bizim cəmiyyətimizdə də xeylaq demokratiyanın inkişafına hələlik imkan verməyən qüsurlar var.
Rasim müəllim, bu belə fikirlər eşidəndə və bu fikirlərin deməli müəlliflərlə müzakirə edəndə mən həmişə Şimali Koreyanı gətirirəm nümunə kimi. Şimali Koreyada 3 aydan sonra siz sərbəst səs vermədə seçki keçirsəz və ya referendum keçirsəz, orada da bir mənalı olaraq xalq deyəcək ki, məsələn, mən Kim Chen Irin xəttini müdafiə edirəm, ona heç bir rəqabət yoxdur. Yox, mən izah eləyim.
Gəlin Cənub Koreyaya keçək.
Yox, gəlin izah eləyim ki, fikrim nədədir. Fikrim ondadır ki, əgər ölkədə demokratik müzakirələr üçün, demokratik mühit yoxdursa, sistem yoxdursa, özəl mülkiyyət yoxdur, kifayət qədər qorunmur, var amma qorunmur, sonra siyasi hüquqlar qorunmur, başqa hüquqlar qorunmur, belə bir şəraitdə repressiyalar da tətbiq olunur, belə bir şəraitdə əlbəttə alternativ olmayacaq və alternativ olmaması prosesini bu referenduma çıxarılan məsələ faktiki daha da möhkəmləndirir, bizi gələcəkdə də alternativlərdən məhrum eləyir, problem ondadır.
Siz Şimali Koreyadan danışdınız. Onda gəlin keçək Cənubi Koreyaya.
Bəli.
Axı 4 hərbi çevriliş və 4 diktatordan sonra bir neçə kütləvi üsyanlardan sonra yəni 30 il müddətində Koreyaya gəldi. İndiki elə bil ki kifayət qədər işlək bir demokratik quruluşa çıxdı. Və onu da demək lazımdır ki, orada daxili stabilliyə müəyyən bir təminat kimi 60 minlik bu indiyə kimi Amerika qoşunları durub orada. Yəni axı bu da reallıqdır və biz bunu görməyə bilmərik. Və biz deyirik ki, bəli, gəlin mən əmin deyiləm ki, bizdə sabah pluralistik tam sərbəst verək. Kimin nə pulu var ortalığa çıxsın. Kimin nə gücü var ortalığa çıxsın. Mən heç də əmin deyiləm ki, bugün mövcud olan o demokratiya uğrunda mübarizə aparan şəxslərin o rəqabət gücü kifayət edəcək ki, o rəqabətdə qalib çıxsın.
Söhbət heç də əlbəttə ki, ondan getmir ki, dərhal bütün azadlıqlar verilsin. Sadəcə olaraq, fakt ondan ibarətdir ki, biz 15 il bu, deməli, əvvəlcə Heydər Əliyev dövründə, sonra isə İlham Əliyev dövründə demokratik, deməli, təməlləri itirə-itirə gedirik. Əgər, məsələn, siz Cənubi Koreyanı götürürsünüzsə, onlar 30 il ərzində orada heç olmasa müstəqil media, müstəqil, deməli, siyasi partiyalar sistemi, bütün başqa demokratiyanın əsas, o fundamental elementləri kifayət qədər möhkəmlənirdi. Bu proses minus işarəsi ilə getmirdi. Bizdə isə bütün bu demokratik təməl prinsiplər minus işarəsi ilə inkişaf eləyir. Biz itiririk. Hər gün, hər il bir başqa bir deməli nailiyyətimizi itiririk. Problem bundadır və bu referendumun ortalığa çıxması daha bir demokratik nailiyyətimizi 80-ci illərin sonunda, 90-cı illərin əvvəllərində qazandığımız demokratik bəzi nailiyyətlərin bəzilərini itirməyə bizi məcbur edir.
Fərz eləyin ki, eləmədilər bu dəyişikliyi.
Bəli.
Olmadı. Və nə düşünürsünüz ki, bunlar indi 2013-cü ildə hakimiyyəti gəlib İsa Qəmbərə, Yallalı Şövkətə təhvil verəcəklər?
Yox,
yox, daxilində kiməsə oyuncaq kimi ya kimisi qoyacaqdılar ora, ya da indi gəlib deyəcək bir ay sən olacaqsan, sonra istifa ver, yenə də təkrar. Yəni, onu mənim fikrimcə imitasiya üçünsə, ola bilsin ki, bu daha şəffaf qərardır. Evet. Ancaq mən hər halda istəyərdim ki, bunu ilə yanaşı, yəni, stabilliyi qoruyan amil olsun, bunu ilə yanaşı, ancaq cəmiyyətimizin pluralistik olmağı üçün parlament seçkiləri daha pluralistik olaydı. Bu, konstitusiya dəyişikliklərlə yanaşı, majoritar seçkilərin də tətbiqi qərar qabul olmaydı. Yəni, bizim cəmiyyətimizi irəli aparan hansı bir kompleks şəkilində təkliflərin müzakirə və qabulu istəyərdim. Ki, bu müzakirələrdə o kompromisa gedərək siyasi partiyalarda iştirak etsin. Təəssüf olsun ki, bizdə o dəyişikliklər bir tərəfli olur və heç də cəmiyyətimizi doğrudan da qabağa aparır.
O tərəfli ilə razıyam.
İlqar Məlif, Rəsim Səvər studiyamızdadır. Mən sadəcə bir məqamı xatırladım dinləyicilərə. Konstitusiya Məhkəməsi rəy bildirib və Milli Məclisə bir cavab olaraq bu sənədi göndərəcək. Milli Məclisə dekabrın 26-sında toplanaraq bizdə olan məlumata görə referendum keçirilib-keçirilməməsi barədə bir qərar çıxaracaq və 2 ay ərzində sonra bu qərardan sonra referendum keçirilməlidir. Telefon xəttində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. İsa bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
İsa bəy, siz necə dəyərləndirirsiniz, qiymətləndirirsiniz Konstitusiya Məhkəməsinin bu rəyini və sonrakı hadisələrin inkişafını necə görürsünüz?
Konstitusiya Məhkəməsinin rəyini dəyərləndirməyə mən ehtiyac görmürəm. Çünki Azərbaycandakı bütün hakimiyyət strukturları kimi bütün məhkəmələrdə, o cümlədən Konstitusiya Məhkəməsi də prezident aparatının nəzarətində olan heç bir müstəqilliyi olmayan bir qurumdur. Bu baxımdan aydın məsələdir ki, hakimiyyət ildırım sürəti ilə bu antidemokratik dəyişikliyi həyata keçirmək istəyir. Konstitusiya məhkəməsi də burada ona ayrılan rol oynayır. Aydın məsələdir ki, bu son dərəcədə antidemokratik bir təşəbbüsdür. Bu aydın məsələdir ki, Azərbaycan köklü maraqlarına ziddir. Mənim imkanım oldu telefonda hörmətli politologlarımızın diskusiyasının bir hissəsini eşidə bildim. Şimali Koreya, Cənubi Koreya müqayisəsi edildi. Keçdikləri tarixi yola baxmayaraq, bugün Şimali Koreyada Qəbristan sakitliyi var. Cənubi Koreyada isə işləyən bir azadlıqlar var, demokratiya var. Hakimiyyət dəyişikliyi baş verir, insanlar öz mövqelərini bütün məsələlər üzrə bildirirlər. Və sual ondan ibarət olacaq ki, bu kontekstdə Azərbaycanda Əliyev rejimin həyata keçirmək istədiyi bu dəyişiklik Azərbaycanı hara aparır? Məncə, az çox məsələləri obyektiv yanaşmağa bacaran hər bir şəxs etiraf edir ki, bu dəyişiklik hər halda Şimali Koreya istiqamətində bir dəyişiklikdir. Söhbət hakimiyyətin Əliyev rejimi tərəfindən kiməsə bağışlanmasından getmir. Söhbət ondan gedir ki, hakimiyyəti xalq seçməlidir. Və hətta bugün Əliyevlər rejiminin uzun müddətli yanlış siyasəti, korrupsiyon siyasəti nəticəsində Azərbaycanda çoxlu pullu insanlar meydana çıxıb, özdə öz fəaliyyətləri, bacarıqlar nəticəsində yox, yüksək vəzifədə oturmağın hesabına milyardlarla pullar əldə edən oliqarxlar ortaya çıxıbdı. Burada belə bir fikir əsasləndi ki, azad bir seçki keçirilsə məlum deyil ki, demokratik qüvvələr qalib gələcək, yoxsa o pullu oliqarxlar qalib gələcək. Hətta bu şəraitdə belə mən hər həqiqi bir seçkinin keçirilməsi tərəfdarıyam. Qoy bir dəfə hansısa pullu bir oliqarx İlham Əliyevə də qalib gəlsin, halbuki yəqin hamımız razılaşırsınız ki, İlham Əliyevin pulu heç bir oliqarxdan az deyil. Ancaq qoy o oliqarx İlham Əliyevə də qalib gəlsin, demokratik qüvvələrə də qalib gəlsin. Ancaq o oliqarx da başqaları da başa düşsünlər ki, bütün pullarına baxmayaraq xalqdan səs almalılar ki, gəlib prezident kürsüsündə əyləşsinlər. O halda o həmin şəxslər də, bütün siyasi quruluşlar da xalqın rəyinə, seçkinin rəyinə hesablaşmağa məcbur olacaqlar. Pul çox şey həll edə bilər, ancaq hər şeyi həll edə bilməz. Amerikada ən pullu adamlar prezident olmurlar ki. Ümumi tendensiyaları nəzərə alan gürcü siyasətçilər, xalqın rəyini, iradəsini nəzərə ala bilən gürcü siyasətçilər xalqdan pul toplayaraq gəlib prezident üstündə əyləşə bilirlər. Əvvəl-axır Azərbaycanda da bu olmalıdır. Başqa bir yol yoxdur. Biz ya Şimali Koreya yolunu seçməliyik, ya da ki azadlıq, demokrasiya yolunu seçməliyik. Ona görə də bu məsələdə hansısa bir hakimiyyətin bu antidemokratik mövqeyinə haqq qazandırmağa cəhd eləmək, onu başa düşdüyümüzü hansısa şəkildə ifadə eləmək, bu referendum oyununa hansısa bir barışdırıcı mövqədən yanaşmaq məncə Azərbaycanın maraqlarına uyğun bir mövqe deyil. Biz hesab edirik ki, bəli.
Səbəb üzr istəyirəm, amma bugünkü etiraz aksiyası Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında çox az sayılı idi. Müşahidələr bunu göstərir. Bunu nə ilə izah edəsiniz? Siz misal üçün deyirsiniz ki...
Sizə bir qarşılıqlı sual vermək istəyərdim. Niyə Azadlıq Radiosunun Rusiya şöbəsi Moskvada, Peterburqda bir nəfərin hətta keçirdiyi piket barədə geniş məlumat verirlər və o piketi Rusiya ictimaiyyəti mövqeyi kimi dəyərləndirirlər? Azərbaycanda isə piket əslində 50 nəfərdən çox iştirak edə bilməz piketdə, ancaq 50 nəfərdən 5 nəfər azdırsa adamların az olmasından danışırlar. Rusiyada 200 nəfər, 300 nəfərin keçdiyi mitinglər geniş şərh olunur dünya mətbuat tərəfindən, Azadlıq Radiosunun Rus şöbəsi tərəfindən də. Ancaq Azərbaycanda mitinglər 5000 adamdan az yığılıbsa, bu zəif miting kimi dəyərləndirilir və s. və s. Söhbət mövqeyin ifadə edilməsindən gedirdi və bugün onlarla insan piketdə öz etirazlarını bildirdilər. Əgər siz medianın çəkdiyi fotolara, videolara baxsanız, görərsiniz ki, Müsavat Partiyasının, Xalq Şəhbəsi Partiyasının və digər təşkilatların nümayəndələri plakatlar qaldırdılar. Biz manatı istəmirik. Biz Respublikanın tərəfdarıyıq mövqeyini ortaya qoydular və bu mövqeyini medianın az çox səylərin əsasında bütün ictimaiyyət gördü və görmək istəyən hər bir şəxs gördü. Önəmli olan o mövqeyin ortaya qoyulması idi.
Bəli. Mən sözün açıq, bəlkə özümə qəbul edeyim, bəlkə düzgün səsləndirmədim. Sualı yaxşı. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidməti işıqlandırır. Yəni, siz bunu da eşitdiniz. Sadəcə məni saymaraqlandırır.
Son fərqli olur. Nəyə görə Rusiyada keçirilən ən kiçik piketlər çok önemli bir siyasi hadise kimi terkim olunur.
Bunu mübahis
edin. Azerbaycan'da ise istenilen bu tipli hadisenin ehemmiyeti azaldığını olmaz gösterir.
Yok, ehemmiyeti.
Say meselesi, jurnalistlerin sevimli bir mevzusuna çevrilir.
Sadece maralanır ki neye göre, misal için muhalefet liderleri deyir ki, halk buna karşı çıkacak, halk buna razı değil, halkın mövgeyi değil, ama halkın mövgeyi meselesine gelende hemen o halk onlarla cemi. Cemi onlarla etirazçılardan ibaret olur. Eğer
Azerbaycan kongresliğinde pikette 50 adamdan çok iştirak etmesi nezir hepsi olur. Ve ben de deyik saymamışam neçin evvel pikette çıkıptı. Bugün önce herhalde bir neçe 10 nefer olubdu pikette. Tesevvür edin ki bizim bazı piketçilerimizi gördüğünüz telefon danışmalarını izleyirler. Neyinki piket keçirilersi yere yakınlaşan, hatta metro stansiyasından çıkanda saxlayıb uzaqlaşdırıblar həmin məkandan. Yəni hakimiyyət çox ciddi şəkildə piketin qarşısını almaq üçün əziyyət çəkib, zəhmət çəkib. Siz isə bu əziyyəti, zəhməti qiymətləndirmək istəmirsiniz.
Təşəkkür edirəm Sabah.
Və eyni zamanda mən əminəm ki, əgər beynəlxalq təşkilatların da təklif etdiyi kimi bu antidemokratik dəyişiklik ideyası geniş ictimai diskussiya ilə müzakirə olunsa, meydan verilsə ki, bütün siyasi qüvvələr öz mövqelərini əsas şəkildə ortaya qoysunlar, mən əminəm ki, referendumda hakimiyyətin bu antidemokratik təklifi keçməyəcək. Əgər kimsə hesab edilsə ki, bu belə deyil, xalq güya hakimiyyəti dəstəkləyir, onlar da bizim bu təklifimizə qoşulub, şərait yaradılmasının tələb etsinlər ki, bu mövzu geniş müzakirə olunsun, açıq şəffaf müzakirə olunsun. Əslində qalsa, həddən artıq bunu tərəfi şəkildə həyata keçirirlər. Parlamentdə də bunun müzakirəsinə ilkin imkan verilmədi. Görək 26-sındakı müzakirədə imkan veriləcək mi müzakirə və sonraki günlərdə aydın məsələ ki, parlamentdə çoxluq yaxın əlindədir. Prezident aparatı nəzarətindədir. Onlar da bunu təsdiq edib referendum haqqında qərar qəbul edəcəklər. Və biz ən azı nail olmalıyıq ki, referenduma qədər olan müddətdə bütün siyasi qüvvələrə öz mövqeyini bildirmək, əsaslandırmaq, xalqı inandırmaq üçün imkanlar yaradılsın. Mən əminəm ki, bu imkanlar yaradılsa, referendumda xalq bu antidemokratik dəyişikliklərə yox deyəcək.
Minnətdaram, çox sağ olun, İsa bəy. İsa Qəmbər idi, Müsavat Partiyasının başqanı, studiyamızda Rasim Musa bəy və İlqar Məmmədovdur. İlqar bəy, necə şərh edərsiniz bu mövqeyi?
Prinsipcə, bu mövqe siyasi partiya mövqeyidir və mənə elə gəlir ki, indi əslində siyasi partiya mövqeyləri ilə, müxalif siyasi partiya mövqeyi ilə vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyi arasında bu həddlər artıq silinməkdədir. Yəni, məsələ o dərəcədə əhəmiyyət daşıyır Azərbaycan cəmiyyəti üçün ki, artıq müxalif siyasi partiya və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin danışdığı arasında, adətən biz müəyyən tutaq ki, aksentləri başqa cür görürük, artıq o sərhəd silinməkdədir. Bu tarixi əhəmiyyət daşıyır. Bu dəyişiklik baş verəcəksə, Azərbaycanda yeni alternativlərin, siyasi alternativlərin, yeni ideyaların ortalığa çıxmasında yeni-yeni məhdudiyyətlər olacaq. Və avtoritar, monarxist demək olar artıq bu rejim özünü daha da gücləndirəcək, eyni zamanda zəiflətdirəcək. Tarixi baxımdan, gələcək baxımından, amma və Azərbaycanı gələcəkdə böyük deyək, ixtişaşlara gətirib çıxaracaq. Bu başqa bir məsələdir. Yəni bir tərəfdən qısa bir zamanda özünü möhkəmlədəcək, amma uzun müddətli perspektivdə Azərbaycanı zəiflədəcək. Və mən onu müşahidə edirəm ki, bəli, doğrudan da vətəndaş cəmiyyəti və müxalif siyasi partiyalar arasında fikir ayrılığı tədricən itməkdədir. Və bu proses gələcəkdə də davam edə bilər.
İlqar Məmmədovun fikirlərdir bu. Dinləyicilərin bir neçə fikrini oxuyum. Qərb yazır, İctimai televiziyada bu mövzu nədən müzakirə edilmir? İctimaiyyət yoxdur, yoxsa nə? Qoy müxalifət rəsmi olaraq İctimai televiziyadan efir istəsin. Digər dinləyici yazır, bizə hər zaman izləyirlər, gözləyirlər ki, biz səhv edək və sonra başımıza oyun açırlar. Biz, yəni kim? Dinləyici sözdən çıxıb bu mövzu.
Çətindir.
Digər nəyəcə yazır ki, Çingiz Abdullah və Fərxad Bədərbəli sübut etdilər ki, bir daha söz edilir ki, Rüstəm İbrahim bəy ziyalar haqqında düz deyir. Bunu...
Amma çox maraqlı olardı Ziya, Rüstəm İbrahim bəyin fikrini eşitmək. Doğrudan da Azadlıq Radiosu onunla əlaqə saxlayıb bu məsələni bir soruşsaydı, öyrənsəydi maraqlı olardı. Çünki onun bəyanatı böyük əksada doğurdu bu yaxınlarda Azərbaycanda ziyalı mövqeyi haqqında. Və çox maraqlı olardı ki, praktiki məsələyə gələndə bu vicdan necə işləyir?
Ümumiyyətlə, fikri əmin edirəm nə Çingiz bəyin, nə Farxad bəyin fikrindən. Elə də uzaq olmayıcaq, ona görə o bizə yazan qardaş mənə gəlir ki, səhv edir ki, o Rüstəm İbrahim bəyə onların fikirlərini qarşı qoyur.
Hər halda maraqlıdır ki, bu vicdana çox vaxt apellyasiya olunur. O vicdanın hər halda bir öz daxili mexanizmi var. Görəsən, Rüstəm İbrahim bəyin simasında bu vicdan mexanizmi necə işləyir?
Yəni, deməksən, bax, biz indi tənqid. Mən işitməmişəm ki, Azərbaycanda Qazaxıstanı tənqid etsinlər. Qazaxıstanda Nazarbayevin bu qərarı çoxdandan verilib və 91-ci ildən indiyə kimi 18 il hakimiyyətdədir. Bir 10 ildə o hakimiyyətə hələm uzadıb. Və heç kəs Qazaxıstanı qınamır. Oradakı dəyişiklikləri normal qəbul edir. Qazaxıstanı bugün ATƏT-in sədri seçiblər. Ha, baxmayaraq ki, bugün ATƏT-in əsas vəzifəsi demokratiyanın və insan haqlarının yayılmasıdır.
Amma digər tərəfdən Azərbaycan axı Qazaxıstana şərqə baxmır. Azərbaycan Avropaya baxır. Azərbaycan Avropa şərq tərəfdaşlığı deməli prosesinin üzvüdür. Avropa qonşuluq siyasətinin prosesinin üzvüdür. Və biz öz gələcəyimizi Avropa Birliyi ilə bağlayırıq. Və Avropa Birliyi ilə bağlayırıqsa biz Qazaxıstan bağlamır. Ona görə ondan tələb eləmirlər. Necə ki, deyək ki...
Demək istəyirəm, bizim daxildə Azərbaycanda da heç kəs Qazaxıstanla bağlıdır. Rusiya barmaq görsədirlər ki, Rusiyadan da öyrənirlər, Rusiya belə, Rusiya elə, Rusiya pərəz. Halbuki, yenə deyirəm, Qazaxıstandakı mühüd və vəziyyət kifayət qədər məqbul qabul olunur.
Amma digər tərəfdən, hörmətli politologlar, Qazaxıstana müqayisə edirsiniz. Səhər tezdən isə mən yalnız Özbəkistan və Türkmənistan adlarını eşidirdim.
Xeyr.
Müqayisə edilən məsələ deyil Özbəkistan və Türkmənistanla.
Tendensiyaya...
Düşünürəm ki, daxili mühitinə görə Azərbaycan lap o konstitusiya dəyişikliklər qəbul olunandan sonra nə Özbəkistanla, nə Türkmənistanla müqayisə oluna bilməz. Yəni orada açıq avtoritar yox, totalitar diktatura var. Ona görə Azərbaycan kifayət qədər açıqdır ki, dünya üçün Azərbaycanda deformasiya olmuş şəkildə də ancaq qərb liberal dəyərlər mövcuddur.
Amma insanlar dəyərləndirdiyi statik vəziyyət deyil. Onlar dinamikaya baxırlar. Baxırlar ki, Azərbaycan 15 il bundan qabaq, tutaq ki, söz azadlığı məsələsində, siyasi azadlıq məsələsində haradaydı və indi haradadır. Və baxırlar, görürlər ki, Türkmənistana doğru gedir. Türkmənistansa, deyək ki, 5 il bundan qabaq daha qapalı bir cəmiyyət idi. İndi orada biraz yavaş-yavaş başlayıblar açmağa. Yəni, bu baxımdan insanlar statik durumu yox. Onlar dinamikanı müqayisə edirlər və Azərbaycanda bəzi hələ bu azadlıqların mövcudluğu heç də Əliyev hakimiyyətinin nailiyyəti yox. Əksinə, xalqın buna qarşı, bu dəyərlər uğrunda vaxtilə güclü mübarizəyə qalxmasının nəticəsidir. Biz o dəyərləri artıq itiririk, o nailiyyətləri itiririk. Əliyevdən olsa, onun hakimiyyətindən olsa, mən bunu dinamikanın göstərdiyinə görə deyirəm, artıq o dəyərlər artıq olmazdı, o azadlıqlar Azərbaycanda mümkün olmazdı. Və bu yaxınlarda keçiriləcək referendum, əgər istədikləri kimi keçirəcəklərsə, daha bir azadlığımız əlimizdən alınacaq.
Şübhəmiz var ki, keçiriləcək.
Hər halda 2 ay qalıb, mən heç vaxt o qədər qabağa, demək ki, qəti proqnoz verməyə cəsarət eləmək.
Sinoptiklər də çəkinir, yerə gəlmişkən proqnoz verməyə 2 ay qabaq. Emin Hüseynov, Amerikan Filadelfiya şəhərindən soruşur, nəyə görə məhz bugün, prezidentin ad günündə? İndi bilmem, retorik sualdır bu, yoxsa necə qəbul edir bu sualı? Digər dinləyəcəyimiz az yazır, sualıma cavab tapa bilsəm sevinərəm. Nə fərqi var seçkidə sən rəqibin kimdir? Ya İlham Əliyev ya da qeyrisi? Ya bir dəfəlik çıxın, deyin ki, biz İlham Əliyevi uduzuruq. Ona görə onunla seçkə getmək istəmirik. Siyasi gücünə arxalanan lider üçün rəqib əhəmiyyət kəsb etdirməməlidir. Mən dəstəkləyirəm. Dəyişikləri. Deyir dinləyici yazır ki, bu millətə uyğun gələn yeganə dövlət idarəçilik sistemi monarxiya və ya diktaturadır. Hambal imzalı dinleyicimiz yazdı.
Hambal şun elədir.
Herhalde bu imzası belədir.
Hakimiyyət seçir.
Əgər bir nəfərə aid deyilsə, qoy qəbul olunan qərar indiki prezidentə şamil olunmasın. Bunu İlham Ali dinleyicimiz yazdı. İyi gəlmiş ki, bax, bunun mümkün yerdir. Mən səhv etmirəmsə, belə bir siyasi ənənə var. Hər hansı bir qərar qəbul olunursa, dəyişik qəbul olunursa, sonraki mərhələdən gələn hansısa bir vəzifə sahibinə şamil edilir. Yəni bu nədən
yox,
bu
yəni, bu konstitusiya Azərbaycanda belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutmayıb. Ona görə demək ki, bu indiki prezidentə şamil olunmayacaq yanlışdır.
Yəni, elə bir deməli sualın mahiyyəti düzdür, doğrudur və bir daha sübut eləyir ki, bu dəyişiklik şəxsən İlham Əliyev üçün edilir. Başqa heç bir şey üçün eləmir. Heç bir prinsipial böyük deyək ki, bu demokratik tələbat yoxdur ki, doğrudan da üçüncü müddət məsələsi icazə versin. Amerikada da bu debat var, mən sizə deyim. Başqa ölkələrdə də var ki, bəlkə üçüncü müddəti də icazə verək, çünki müxtəlif arqumentlər gətirilir.
Elementar olaraq vaxt çatır.
Amma bəli.
Vaxt lazımdır.
İndi və ya vaxt çatır, hər hansı arqumentlər gətirmək olar. Amma bizi indi Amerika ilə müqayisə eləyən və ya Fransa ilə müqayisə eləyən edənlər bilməlidirlər ki, bu Amerikada, Fransada demokratik prosesi, rəqabətli siyasi mühiti deməli dəstəkləyən fundamental strukturlar var. Bu fundamental strukturlar olan yerdə bəlkə orada üçüncü müddətdə ola bilər prinsipcə. Yəni ona görə orada da müzakirədədir. Amma o fundamental strukturlar günü-gündən dağıdılırsa, günü-gündən yilirsə və ya ümumiyyətlə yox dərəcəsində idi, o şəraitdə üçüncü müddət haqqında danışmaq sadəcə olaraq avtoritarizmi, diktaturanı gücləndirməkdən başqa heç bir şey deyil.
Turhut Bakıdan yazır. İndiki seçki komissiyası ilə mən Robert Mugabe'ni, Azərbaycan prezidenti, üstəlik Peter Semnebini də Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri seçdirə bilərəm. Bunu Turhut yazır. Ceyhun Qəbələli yazır. Sualım qonaqlara budur. Əhalinin neçə faizi öz hüquqlarını bilir? Neçə faizi seçdiyini seçkidə iştirak edir? Həqiqəti kimlər bilir və dilinə gətirə bilir? Ceyhun soruşur.
Sual səhv qoyulub. Mən deyim niyə görə. Çünki sualın əsl cavabı, belə bu sualın cavabı məncə daha vacibdir. Sualın cavabı ondan ibarətdir ki, bu referendumda belə keçsə, hüquqlarını bilən, özünə arxayın, özünə güvənən, öz hüquqlarına güvənən insanların sayı daha da azalacaq. Yəni ki, bu referendum bu sual müəllifinin istədiyi demokratik bazanı genişləndirməyəcək, böyütməyəcək. Daraldacaq, kiçildəcək. Problem ondadır. Problem onda deyil ki, məsələn, Azərbaycanda indi demokratiyanın vəziyyəti öz hüquqlarını bilən adam nə qədərdir və azdır, çoxdur. Problem onda deyil. Problem ondadır ki, bu insanların sayı kəskin olaraq azalacaq. Əgər bu referendum bu yoldan keçir.
Məsələni prinsipial qoyaq necə? Yəni, təbii bu qərar qəbul olunacaq. Mən açığı, mən üçün bu qərara tənqid etməyə biraz çətin olur ki, məndən həmişə soruşanda dalımla bir il bundan qabaq, yarım il ki, hansı cürbəcür kombinasiyalar deyiləndə deyirdim, özümüzü yormuyorsa, qərar sadə olacaq. O, təxminən bu qərarı gözləyirdim və bu baş verir. Ancaq indi Lalə Şövkət öz çıxışında düzgün bir məsələ ifadə etdi ki, yəni Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi heç də konstitusiyaya uyğun əvvəllər də baş verməyib. Yəni bu əslində qərarın qüvvəyə minməsi və ondan istifadə olunması 5 ildən sonra gözlənilir. Bu 5 ildə Azərbaycanda nə olacaq? Bu 5 ildən sonra bu iqtidar nə ilə o seçkilərə çıxacaq ümumiyyətlə və bu hakim müddətin uzanılması bəlkə də elə bir şərait olacaq ki, İlham Əliyev deyəcək ki, salla, da yorulmuşam, mənli deyil, kim istəyir gəlsin, seçilsin. Yəni bunu öncədən demək mümkün deyil. Hər bir halda bu, yəni xalqın narazılığı necə hamı deyir ki, artacaq, diktatura olacaq, hər şey pis olacaq, dağılacaq, korrupsiya yiyəcək, özünə başınalıq olacaq. Belə olacaqsa əslində o konstitusiya dəyişikliyi heç kəsə kar etməyəcək və o zəruri dəyişikliklər onsuz da özü üçün yol açacaq və gerçəkləşəcək.
Minnətdaram Rasim müəllim, buyurun İlqar bəy, son.
Son olaraq bir obraz kimi deyərdim də, təsəvvür edin ki, biz bir otaqda oturmuşuq və bu otaqda tədricən kimsə havanın miqdarını azaldır. Mən bu referendumu təxminən buna oxşadarım. Əlbəttə demək olar ki, bəli, hava biraz azalacaq, amma biz yenə də hələ nəfəs ala biləcəyik. Amma fakt ondan ibarətdir ki, havanın azalması ümumiyyətlə bu otaqda oturan adamın orqanizminə ziyandır, gələcəyinə ziyandır və onun imkanlarını məhdudlaşdırır və ola bilər ki, həmin o insan vəziyyəti belə görüb deməli gələcəkdə konstitusion yolla yox, başqa konstitusiyadan kənar yollarla deməli öz hüquqlarını müdafiə eləməyə, o havanı qazanmağa çalışacaq.
Minnətdaram İlqar bəyə, təşəkkürlər Rəsim bəy sizə. Politoloq İlqar Məmmədov və Rəsim Musabəyev studiyamızın qonaqları idi. Dalğan dəyişmə, bir azdan xəbərlər çıxacaqdır Rəsim efirində.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyalarını çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.